The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas de vin renkontis. Refoje de
amo kaj la mati.
Iu lingvo.
Al de minta la coro, por al de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, pomo. Estas la unua postagmese, lundo, la dexepa de novembro 2004, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de Alan.
Kaj saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Sufiĉe granda grupo da aŭstraliaj esperantistoj ĉeestis la duan azian kongreson en Hanojo en 1999. Mi pensas ke ili ŝatos aŭdi tiun mesaĝon de Nguyen Thi Phuong Mai. Vendrede, la 30 de octobro, dodespe anoi foticis apud la banyan arbo plantita ocase de la dua Asia Congreso de Esperanto en 1999. Nun, la arbo estas dekvin jaraĝa. Ĉiuj ĝojis, vidinte la arbon bone kreskinta, alta, belaspekta, kun densa, rondforma foliaro. Gi havas ŝtonan ŝildon kun la vortoj Zamenhof-arbo, kaj estas unu el la kvar Zamenhofaj Esperanto-objektoj en Hanojo. Yes, do mi ĉiam vizitas ĝin, kiam mi estas en Hanojo. Do estas bone scii, ke la arbo bone kreskas, kaj ni esperu ke tio ne nur la movado, la esperantistoj. Ĉar por ke la movado kresku, oni bezonas ke la esperantistoj sanu kaj tiel plu, ĉu ne? Yeah. Do mi deziras ankaŭ memorigi vin, ke okazos la jarkunveno de la radio 3ZOZOZO la 26 de novembro je la 6 postagmeze en la radio stacio 144 en George Strato Fitzroy. 2024 estas electa jaro, do estus bone se vi ĉeestus, sed se ne, se vi ne povas, bonvolu sendi mandatilon al la radio stacio. La limdato estas la 24 de novembro je la 2 postagmeze, kaj vi ricevis mandatilon kune kun la informo, ĉu ne? Do nun, pri la hodiaŭa programo, Alan, kion vi elektis?
Yes, mi elektis du artikoletojn. La unua estas en Esperanto en Afriko de Jean Koji. Kaj la titolo estas Agadi per Esperanto, ĉu tio pli efikas por la movado. Kaj la dua estas la ondo de Esperanto, numero 11. La titolo estas Diskuti la energion kaj klimatan politikojn de David Ab Iago.
Jes, oni multe aŭdis pri tio dum la semajnfino, ĉu ne? Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolon el Internacia Fervojisto. La titolo de la unua artikolo estas Redaktoro Raporto, skribis István Gulyás. La dua artikolo estas pri Pollando. La titolo estas Plia kredito de Europa Investa Banko por modernigo de fervoj linioj de Enric Tomisek. La tria artikolo estas pri Latvio. La titolo estas Ĉeĥaj vastplankaj trolebusoj por Rigo, ankaŭ de Enric Tomisek.
Do ni aŭdos intervjuon kun Marcel Redulez pri la kantado kiu okazos en Lille cadre de la Universala Congreso en 2015. Do personan raporton de Ardo pri la raconto de la China kaj Japana presidentoj kaj pri la projekto Eroshenko 2015 presentita de Murata Kazuyo en la revuo Novaĵoj Tamtamas. Sekvita de el tiraĝo de la verko de Eroshenko, unu paĝeto en nia lerneja vivo. Kaj la kantoj hodiaŭ estos de la kompanoj survoje, Martin kaj la talpoj el la kompaktdisko Pli ol nenio, La vivo duras, sed mi molas, kaj beleco, de Eterne Ritma, Fidela, el la kompaktdisko Hip-Hopa compilo numero 2, kaj de Rafael Milhomen, Heredo de la Postmilit, en la kompaktdisko Bank Baroko. Do ni tuj aŭskultu Marcel Redoulez.
En 2015 en Francujo estos granda evento, tiu estas la UCO en Lille, sed jam oni preparas la eventon. Kun mi nun estas Marcel Redoulez. Marcel, vi ne estas de Lille, ĉu?
Tute ne, ni estas el sud-okcidenta Francio, apud Bordozo.
Sed tamen vi jam preparas la eventon.
Nu, dank' al invito de giganto, vi scias ke en norda Francio tradiciaj gigantoj animas karnavaloj, kaj giganto de Lille, kiu estas naturamiko, invitas al kantado ĉirkaŭ si, do la kompanoj kantos apud kaj ĉirkaŭ la giganto sur lila placo dum la UCO.
Mi ne exacte comprenas kio estas giganto. Ĉu estas homoj kiu alivestas sin kaj kiu eble havas ilojn por aspekti pli grandaj ol ni kutime estas?
Oh, estas multe pli gigantaj ol tio. Tiu ĉi mezuras 4 metrojn.
Ĉu?
Jes, estas en la tradicio de nordaj regionoj, kaj do norde de Francio kaj en Belgio, dum jam pluraj jarcentoj tiuj gigantoj partoprenas en la karnavalaj promenadoj.
Sed ĉu ili nur estas artefaritaj, ne estas homoj?
Estas homoj en ĝi, kiu movas la giganton.
Ah, do.
Sed oni povas vidi, aŭ tiu homo povas vidi tra la giganto nur tra fenestreto, kiu lokiĝas fakte ĉirkaŭ la bazo de la ventro.
Do vi kantos ĉirkaŭ la gigantoj? Por iom gioigi la urbon.
Yes, kai la celo estas fakte cantigi publicon sostrate en Esperanto. Tial la elekto de la kantoj estas famaj melodioj, famaj kantoj, kanzonoj ofte el la franca repertuaro, kiun ni tradukis en Esperanto, sed ne nur.
Vi ankaŭ elektis el alia fonto.
Ah, yes, do ekzemple estas el angla lingvo.
Por montri ke Esperanto estas lingvo uzata inter la naciecoj, diversaj naciecoj.
Kaj Lille estas ankaŭ la eŭropa urbo. Lille estas ekzemple kiam oni parolas pri la stacidomo, ĝi nomiĝas Lille Europe. Ĝi ne estas nur franca, estas granda urbo nun, kiu havas tiom da ligoj kaj kun Belgio kaj kun Anglio, kiu estas proksimaj. Lille estas internacia. Esperanto havas vere sian lokon en tiu urbo.
Jes, mi supozas, ke estas la ligo inter Bruselo kaj Strasburgo, kiu ambaŭ estas ankaŭ gravaj en la Eŭropa Unio.
Evidente, jes, evidente.
Kaj kiel vi intencas prepari tion, ĉar por ke la homoj kantu devas tamen esti iu grupo sufiĉe forta por doni al ili la emon kun kanti?
Unue la celo estas simpla ambicio, ke la homoj sen mikrofonoj, sen iujn artefaritaj son pli amplifikiloj, no? Ili kun kantu, kun plezuro. Do efektive la bazo estas kelkaj muzikistoj, estas kelkaj kantontoj kiuj trejniĝis antaŭ la presentado, kaj tiuj disdonos al la publiko la tekstojn. Kaj tiel, ĉar la publiko rekonos la melodiojn, estos famaj melodioj, ili rekonos, ili povos legi kaj kunkanti. Celo estas ke la esperantistoj preparu sin por tiu evento. Francoj, kiuj konas la melodiojn, povos facile legi la tekstojn, sed ni alvokas ankaŭ al esperantistoj en la cetera mondo trejniĝi dank' al tekstoj, partituroj kaj ankaŭ kantadoj, kiuj estos disponeblaj per la reto. Tio ankoraŭ ne estas, la retejo ankoraŭ ne estas tute preta, ĝi estos preta, mi esperas, en aŭtuno. Kaj tiam estos vasta diskonigo de tiu projekto.
Do tio signifas, ke estante en Aŭstralio, mi ankaŭ povas trejniĝi.
Mi esperas, ke jes, ni kalkulas kun via kunhelpo, kompreneble. Estos tre facile per elŝutado de laŭ via kompetenteco en muziko, eble elŝuti la partiturojn por kunmuziki, eblos kunkanti dank' al nur la teksto, kaj por ne kanti sola tute izolite, vi povos elŝuti la kantadon de famo akompanata de sia akordiono kaj kunkantu kun li, atendante lin.
Ni devas klarigi, ke famo estas fama pariza kantisto.
Famo efektive estas fama, kaj li estas akordionisto, kiu jam de multaj jaroj akompanas la kompanojn dum siaj spektakloj kaj kantadoj.
La kompanoj, laŭ mi, la aŭskultantoj de Tri Zozozo devas koni, ĉar ni de tempo al tempo disaŭdigas la kompaktdiskojn de la grupo La Kompanoj.
Dankon.
Kaj ĉu tamen en Francujo surloke vi organizas ion por ke la homoj kiu deziras kunkanti ankaŭ kuniĝos, ĉar estas pli agrable kanti kune ol kanti sole, ĉu ne?
Jes, kompreneble. Tio estas la celo ankaŭ ke la homoj kuniĝu por kunkanti dum la jaro, kaj nun eĉ kun preciza celo, tio estos la prezentado sur la opera placo de Lillo. Do, dum la jaro, jes, efektive, plurfoje, do, la unua stagio, semajnfina stagio, kiu ni nomis canzono stagio, okazos apud Bordozo, la 11 kaj 12 de oktobro. En Limoĝo, ekzemple, grupo jam alvokis dirante, estus bone se ankaŭ okazus tia prepar semajnfino en Limoĝo. Famo loĝas nun apud Le Mans, Angers, ĉu Greziliono. En la jaro mi supozas, ke okazos ankaŭ semajnfino tie, kie ni povos kunkanti la kanzonojn.
Do en la kastelo Grezion.
Mi esperas, sed do ankoraŭ ne estas definitive elektita ĉu la nek la loko nek la datoj, sed do okazos, mi supozas.
Vi menciis, ke la kantado okazos sur la placo de la opero. Do tio signifas, ke la urba konsilantaro estas favoraj al Esperanto kaj al tiu evento.
Efektive, la urbestraro jam agnoskis, ke tiu projekto estu bonvena en Lillo, kaj ili mem sugestis, ke ĝi okazu sur la operplaco.
Do, estas taŭga pro la graveco de tiu placo. en la urbo kaj ankaŭ por kanti la opera placo tute taŭgas.
Oportuna.
Do mi deziras ke tiu evento estos plene sukcesa, ke vi havos belan veteron por kanti sub ĉielo.
Jes, kaj do mi invitas vere ĉiujn kun kanti kun ni, ĉu prepare, ĉu surloke kaj ankaŭ poste.
Yes, certe. Dankon.
Mi dankas pro la intervjuo.
Tio estis Marcel Redules, kiu donis al ni informojn pri la kantado surstrate kadre de la Universala Kongreso en Lille en 2019. Do mi povas jam diri, ke la unua kunkantado en oktobro estis sukcesa. Kai la retejo bedaŭrinde ankoraŭ ne estas preta. Ĝi estos preta je la komenco de decembro, do tamen estas daŭre aŭtuno ĝis la fino de decembro, kiel estis anoncite. Se vi interesiĝas pri tio, sendu mesaĝon al Marcel Redules, do la adreso estas marcel.redules, redoulezo. C'è wanadu.foro. Wanadu, duoblavo A, no A, do O O. Cai tiam vine mistrafos la informoin. Cai nun ni auscultu la compano in su voie, chiu cantas Prinzo Roberto. Epoca canto, mi pensas, lau la sono, ce ne?
Yes.
Estis de la gruppo La Companoi Survoie, ca gia titolo estas Prinzo Roberto. Do ni daurigas per pli da informoin pri la movado, kaj ci foje en Afriko. Kun vi, Alan?
Yes, dankon. Jean Koji skribis in la Esperanto en Afriko. Pri agadi per Esperanto, ĉu tio pli efikas por la movado? Esperanto estas kaj restas hobio por multaj esperantistoj, ĉefe el la okcidenta mondo. En alia parto de la mondo, ekzemple en Sudameriko, Afriko kaj tiu pli, Esperanto povas esti oportuna vojo por kelkaj homoj sopiri al plibonigado de propra vivnivelo. Egale de kiu socio tavolo oni devenas, estas klare ke ĉiu havas ian celon ekster tiu rilate al la komuna celo. Neutrala lingvo por alproksimigi diversajn popolojn. Estas ankaŭ certe, ke hobiantoj kaj serĉantoj de bona vivnivelo ne havas saman strategion. Tamen, se peri de la helpo de hobianto, iu en Afriko povas havi la eblecon studi, ĉu ĉe la universitato, ĉu ĉe la bazgrada lernejo, tiu ja estas bona por la movado. Estas nur grave, ke la ricevinto de la helpo ne konsideru tion kiel senfinan aŭ ne elĉerpeblan fonton de helpo. Estas ankaŭ grave oni ne konsideru tiun ricevon de helpo kiel kompenson post lernado de Esperanto. Kompreneble, se estus almenaŭ unu sola Bill Gates en lia movado, eble estos tiom de mono por helpi ĉiujn esperantistojn ne pagi povajn. Bedaŭrinde, tiom de Bill Gates ne ankoraŭ disponiĝas. Sed entertempe estis modesta esperantistoj kiuj kontribuis al plibonigado de vivnivelo ĉe multaj geknaboj de ne pagi povaj gepatroj en la mondo. Inter ili estas geknaboj en la vilaĝo de Koĝi, kie estas lernejo konstruigita per financa helpo de esperantistoj. En Burundo ankaŭ estas biblioteko konstruigita per helpo de esperantistoj. Ekzemple en aliaj partoj de la mondo certe abundas, sen forgesi tion en Togolando. Geknaboj el tiaj lernejoj interalie Jules Strachan en Benino, eĉ se ili ne ellernas la lingvon, certe scias pri Esperanto kaj eble iĝos neaktivaj esperantistoj. La helpo al geknaboj el tiu lernejo fondita en 1999 ne nur venas de esperantistoj, sed ankaŭ de homoj kiuj antaŭe sciis nenion pri la lingvo kaj nun informiĝas, ke la lernejo kiun ili subtenas permesas al geknaboj lerni ion lingvon kiu kontribuas al komunikado inter diversaj popoloj. La subteno ankaŭ permesis al tri knaboj, Bernard, Boris kaj Norbert, studi ĉe la Nacia Universitato en Benino. Mi ne havas statistikon pri kiom da tiaj bonkoraj neesperantistoj finfine eklernas la lingvon, sed almenaŭ mi konas kelkajn, kiu trovas la ideon pri Esperanto tre bona. Eble tio povas esti unu el la solvoj por membro varbado. Jen Koĝo.
Yes, certe, Esperanto ne povas esti nur hobio, se ĝi utilas por plibonigi la vivon de homoj, ĝi pli utilas. Do, ni daŭrigas per la movado kun vi nun, Carlo?
Jep, pri la redaktora raporto. ciu jaro kunportas bonan kaj malbonan eventon. La pasinta jaro pedaronde donis al ni, ĉefe por la redaktoro komisiono de Internacia Fervojista Esperanto-Federacia ĉagrenan eventon, ĉar mortis ĝuste antaŭ la 16a Internacia Fervojista Esperanto-Federacia Kongreso Josef Ciboli. Li empaĉigis nian fakan revuon Internacia Fervojisto, kaj pro lia morto ni havis multan problemon. Provis helpi en la empaĉiga laboro kelkaj spertaj fervojistaj esperantistoj, sed tamen mi elektis mian filinon por finpretigi la internacia fervojiston. La tri membra redaktora komisiono bone faris sian taskon, pro tio ĉiu numero de nia revuo aperis ĝustatempe. La aspektoj kaj la enhavoj ricevis rekonojn de la legantoj. La redaktora komisiono klopodis aperigi multajn artikolojn pri fakaj, kulturaj kaj movadaj temoj. En la jaro 2003 aperis 6 numeroj de la revuo po 20 paĝoj. En tute aperis 15 artikoloj kun 7 fotoj. Intertempe mi serĉis kaj trovis novan presejon, ĉar la antaŭa presejo funkcias pli ol 100 kilometrojn for de Budapest. La nova presejo pretigas la frontpaĉon kaj la lastan paĉon kolore, kaj la prezo ne ŝanĝiĝis. Eĉ la limdatoj de la preslaboro estas pli konvena ol da antaŭa. En la pasinta jaro ni ricevis pli multajn kaj valorajn artikolojn de la fervojistaj esperantistoj, kaj per tiu nova revuo montras pli riĉan kaj interesan enhavon. Mi menciis unuavice nian ĉefkomitatanon Hendrik Tomiszek kaj la gvidantojn de la faka komisiono Jan Niemann kaj Heinz Hoffmann, nian honorajn membrojn Heinz Dieter Hartig kaj Martin Stupnik. Multe sendis interesajn raporton pri Esperanto-eventoj. Liba Gabalda. Eĉ ni ricevis ĝustatempe la diversajn raportojn, protokolojn kaj aliaj flanke de la estraranoj de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. En la nomo de la redaktoro komisiono mi dankas al ĉiu, skribis István Gulyás.
Tio estas unu plia ekzemplo de la danĝero, kiam nur unu homo plenigas la taskojn. Ĉiam devas esti teamo, ĉar se estas nur unu homo, kiam li malaperas, ĉu nature, ĉu pro aliaj kialoj, estas granda problemo. Sed se estas teamo, ne, ĉar aliaj homoj povas anstataŭi lin. Do, ni aŭskultu la kanton de Martin kaj la Talpoj, la kompaktdisko Pli ol nenio, La vivo duras, sed mi molas.
Chambro en granda urbo, rifugio de perturbo, loggi costa strora mono, barbo palas de plafono. Oh yeah. Ricrociado kai admonoi dronas en la urbai sonoi. Sidas mi dun pensu nula, kai vivenas bello gula. Nocto falas kai mi pensas che vivo dura se mi mola. Mono mancas mi sed amo me, che mi pretas te mi vola. Mono plena je poetoi, spazzo plena je raketoi, vi proximas iras tante, tuŝas apud mi ridante. Nocto paras kaj mi pensas ke vivo duras se vi molas. Mono mankas min sed amo ne, kaj mi pretas se vi volas. Paraŝutoj, spacŝipoj, via aŭto, viaj lingvoj. Telefono e pelicano, via caro e via mano. Lotto falas che mi pensas che vivo dura se ti mola. Mono mancas min se amo me, che mi preta se mi vola. Nocto falas kaj mi pensas ke vivo duras se vi molas. Mono mankas min se amo me, kaj mi pretas se vi volas. Nocto falas kaj mi pensas ke vivo duras se vi volas. Mono mankas min se amo me,
tio estis la canto de Martin Calatalpoj el la compactdisco Pli ol nenio, La viduras sed mi molas. Do mi esperas ke en la Europa Investa Banko ne mankas mono same kiel en la canto. Ĉu, Carlo?
No, povas mi. Plia kredito de Europa Investa Banko pruntos al pola administranto kaj ekspluatanto de infrastrukturo kompanio poski linie kolejebe 40 milionoj da euroj por modernigo de linioj en orienta parto de la lando. En la jaro 2013 ĝis 2015 estos modernigataj 17 kilometrojn da linioj kaj 3 stacioj inter Varsovio kaj belorusa landlimo. Rapido estos pligrandigita al 160 kilometran hore en pasaĝer trafiko kaj al 120 kilometran hore en vat trafiko. En tuta monsumo de kredito fare de Europa Investa Banko al Pollando por renovigo de fervojo infrastrukturo jam atingas 1,42 miliardoj da euroj. Nun pri ĉeĥaj plastblankaj trolebusoj de por Rigo. Latva ĉefurbo Rigo direktos liveradon de 125 trolebusoj de kompanio Skoda Electrics. Dum 5 jaroj estos liberataj la latva metropolo metropolo plus blancai atticai trolebusoi tipo Skoda dec dudec sep toro en summa valoro cis 2,6 miliardoi da cronoi 104 milionoi da euroi. La contracto en habas eblon usi raiton de antau aceto por pli ai 38 trolebusoi. Unuai trolebusoi de tio ci mendo venus dum la jaro 2014. Iam en la jaro 2007 cis 2009 la firmao Skoda liveris al Rigo 115 pas blankaim trolebusem contrau 1,5 miliardoi da cronoi 60 milionoi da euroi de Enric Tomicek.
To estas bone havi trolebusojn elektrajn trolebusojn, sed kiel oni de kie venas la elektro? Eble tio estas la problemo. Kion pensas David Apiago pri tio?
Yes, certe li parolis iomete nun pri tio afero, discuti la energian kaj klimatan politikojn en la ĵurnalo Ondo de Esperanto, David Apiago scrivis. Fine de oktobro, la Europaj ĉefoj denove convenios en Bruselo por discuti la energian kaj klimatan politikojn. Iom antaŭ la kunveno estis publikigita nova raporto, kiu montras kiel grandaj firmaoj en la energisektoro volas konservi la dependecon de la Eŭropa Unio (EU) de la importataj fosiliaj brulaĵoj. Tio okazas malgraŭ la granda politikaj, ekologiaj kaj financaj kostoj de fosiliaj brulaĵoj al la eŭropanoj. Nun EU gvidantoj diskutis pri respondoj al la krizo en Ukrainio kaj ankaŭ pri la granda kosto de fosiliaj brulaĵoj. Ĉiujare EU elspezas pli ol 400 miliardojn de eŭroj, aĉetante en landoj ekster EU pli ol duonon, 53% de la energio konsumata en EU. La neregistara organizo Greenpeace raportas ke tri firmaoj faras la plej grandajn enspezojn pro tiu importado. La germana entrepreno E.ONO en 2011 laŭtaxe enspezis ĉirkaŭ 36 miliardojn da eŭroj. La franca kompanio Godofo Suez enspezis ĉirkaŭ 23 miliardoin da euroi, kai la itala entrepreno Enel circa 18 miliardoin. Franziska Achtenberg, direttore de Energia Politico ce Greenpeace EU, scrivis: ni havas chanson liberigi nin la de la capriccio de politicae au industriae gigantoi. Companioi cias negociado dependas de la importado de fossiliae brulajoi el politice malstabilae landoi ciel Ruslando cae Algerio estas malbonae consilistoi pri la maniero reducti la dependetson de Europa de la energio importado. Ni besonas che niai cefoi apogu fortain celoin, exemple promociadon de renovigebla energio kai energia sparadon. Tio estes la plei bona formo de energi securezo. Estes de Francis Achtenberg. La pinto conveno de EU fine de octobro devos decidi pri la climato cae energio politico in Europa en la periodo gis la 23 iaro. Tara Connolly el Greenpeace diris Europanoi pagas grandegan preson por la malnoviginta energisistemo basita je importitai malpurai fossiliai brulajoi. Se c'è la pint conveno in Bruxello, la Europa Unio apogos re novigeblain energion cae energispiradon, tiu estos venco por ciui, cae gi alportos labor postenoin, novain technologioin, cae donas respondon alla urgia temo de climata shangio. La ne registara organizajo volas che Europai politikistoi apogu clarain celoin por la EU. Quade 5% de la energio devas esti renovigebla. Ni devas ancau spari 40% de nia energio consumado cae tranci eligoin de carbona dioxido de ie 55% antau la iaro 2030. Do, ni supposes che la annonson dum la semaine fino eble chances la
o estas prescau same, ĉu ne?
Yes,
la accordo inter Ĉinujo kaj Usono post la go dudek, kiel oni nomas ĝin, finfine ili akordiĝas por diri la samon, sed estas ne tuj. Tio estas la problemo. Ĉiam estas estonte. Do politikistoj multfoje kunvenas, jen la raporto de Ardo pri plia renkonto de politikistoj. No, lunde en la granda halo de la popolo en Pekino, China presidento Xi Jinping renkontiĝis kun Shinzo Abe, kiu venis al Ĉinio por ĉeesti la neoficialan kunvenon de gvidantoj de Azi-Pacifika Ekonomia Kunlaboro. Xi Jinping diris, ke Ĉinio kaj Japanio estas proksimaj najbaroj. La sana kaj stabila disvolviĝo de la du landaj rilatoj konformas al la bazaj interesoj de la du landaj popoloj kaj al la ĝenerala atendo de la internacia komunumo. La ĉina registaro ĉiam atendas la rilatojn kun Japanio kaj asertas antaŭen puŝi la du landajn rilatojn surbaze de la kvar politikaj dokumentoj de Ĉinio kaj Japanio. Kai kun la spirito preni historion kiel spegulon ka rigardi antauen alla estontezo. Xi Jinping montris ke en la lastaj du jaroj aperis seriozaj malfaciloj en la ĉina-japanaj rilatoj. Amba flankoj jam atingis kvar punktan interkonsenton por trakti kaj plibonigi la du landajn rilatojn. Ni esperas ke la japana flanko konvene traktu koncernajn problemojn laŭ la spirito de la interkonsento. Xi Jinping emfazis, ke la historia problemo koncernas la senton de 1.3 miliardoj da ĉinoj, kaj rilatas al la ĝenerala situacio de paco, stabileco kaj evoluo de la regiono. Shinzo Abe diris, ke la paca disvolviĝo de Ĉinio estas grava oportuno por Japanio kaj por la tuta mondo. Japanio volas konvene trakti koncernajn problemojn laŭ la kvarpunkta interkonsento atingita de la du flankoj kaj prenante tion kiel novan starpunkton antaŭen puŝi la plibonigon kaj disvolvon de la strategiaj reciproke profitai rilatoi inter la du landoi, Japanio daure iros la voion de pazza evoluado. Do, ni bon volas credition, gvanca malaperis la articolo en la Constitutio, kiu garantias tion. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Cool. Do ni auskultu la canton de Eterne Rima, kiu loĝas en Japanio, kaj lia canto havas la titolon Fidela. Ĝi estas en la kompaktdisko Hipopa compilo numero 2.
Vesperiĝas vito jen, do ni faru ion nur sen pen. Mi kondukos vin al la hotel, ni amoru sub la verda stel. Pozicioj mi konas sed, agrabligos tempon plaĉare. Kaj vi ĝemus ĝis la maten, kaj mi fikos kvazaŭ la balen. Yeah, Eterne Rima 2003, mi vivas bone, kaj vi? Ĝis la Universala Kongres, Universala Kongres en mia kapo senĉes. Pri korpa kalas la pensoj viglas kaj jes, certe, ne dum la mes, ĉar en tio mi ne partoprenas. Tempon ĝui mi penas, inon se ĉi emas, mi vidis tie ĉi ie, ĉe la akceptej, amasiĝas alvenintoj en bela kongresej, virinoj tiom ĉarmaj, mi jam estas tute stulta, ĉasado fariĝas afero kulta, ion fari kien iri, sed subite mi vidas saluton, de kie vi venas, kial vi ridas, ĉu plaĉas al vi ĉi tiu ĉeno, el arĝento, kiam virina man ĝin tuŝas, mojosa sento, ĝi estas vera aĵo, mi pagis multe en vendejo en Ŝibuja, karesu ĝin, mia dankemo estos tuja, kaj mi invitos vin trinki kafon kaj babileti, ĉu vi povas vesperan robon surmeti? Vesperiĝas vito jen, do ni faru ion nur sen pen. Mi kondukos vin al la hotel, ni amoru sub la verda stel. Pozicioj mi konas sed, agrabligos tempon plaĉare. Kaj vi ĝemus ĝis la maten, kaj mi fikos kvazaŭ la balen. Ignoru tiujn prelegojn, ignoru la programon, mi parolas Esperanton, do tenu mian manon. Oni planas interkonan vesperon, sed mi foriru. Ĉu vi konsentas? Mi petas vin, diru. Estas unu hotelo, en kiu mi jam instaliĝis. Kvinstela, supera, bela, lastatempe mi riĉiĝis. La planko el marmoro kaj en la televido. Filmoj por plenkreskuloj en la lingvovido. Estas ĉampan en la fridoj kaj kaviaro. Korpuloj mi tie ruas, sed por vi la plej luksa varo. Jam viaj fingroj baraktas kun mia pantalon. Je via sano, vidu la paper. Vesperiĝas vito jen, do ni faru ion nur sen pen. Mi kondukos vin al la hotel, ni amoru sub la verda stel. Pozicioj mi konas sed, agrabligos tempon plaĉare. Kaj vi ĝemus ĝis la maten, kaj mi fikos kvazaŭ la balen.
Tio estis la canto Fidela de Eterne Rima en la compactdisco Hip Hopa compilo numero 2. Kaj en proyecto pri Eroshenko, ĝi nomiĝas exacte Eroshenko 120, kaj Murata Kazuyo prezentas ĝin en la revuo Novaĵoj Tantamas numero 297. Do Vasili Eroshenko naskiĝis en Ukrainio en 1890 kaj mortis en 1952. Li fariĝis blinda, kiam li estis ancora kvarjaraĝa, sed lia patro edukis lin tute same kiel ordinaran infanon, kaj li lernis en lernejo por blindulo dum 9 jaroj. Feliĉe, sinjorino Anna Sharapova instruis al li Esperanton, kiam li estis 16-jaraĝa, kaj rekomendis studi en Anglujo. Li sola vojaĝis ĝis Londono helpe de survojaj esperantistoj. Li havis grandan talenton je muziko kaj lingvo, ludis violonon kaj balalaikon. Li vizitis Japanion por lerni masaĝon en 1912. Li loĝis en Tokio kaj konatiĝis kun multaj esperantistoj kaj intelektuloj. Ĝis tiam en Japanio troviĝis esperantistoj, sed ili preskaŭ ne havis ŝancon paroli kun eksterlandaj esperantistoj. Pro tio li faris grandan rolon propagandi Esperanton en diversaj lokoj kaj okazoj. Dume, li instruis Esperanton ene de la blindula lernejo, rezulte naskiĝis blindaj Esperantistoj. Krome, li verkis multajn rakontojn eĉ en la japana lingvo, ili estas tre unikaj. Dum lia Esperantista vivo, 46-jara, li verkis ĉirkaŭ 70 verkaĵojn. Inter ili troviĝas aŭ Esperante, aŭ japane, aŭ ruse skribitaj verkoj. La japane skribitaj rakontoj estas ĉirkaŭ 30, kaj inter ili 17 estas ankoraŭ ne esperantigitaj. Jam de antaŭ 10 jaroj el samideanoj de Ukrainio venis tradukpeto. Kiel konate, sinjoro Takasugi Ishiru estis la plej eminenta je Eroŝenko, sed bedaŭrinde li forpasis en la jaro 2008. Sinjoro Mine Yoshitaka ankaŭ estas profunda studanto pri Eroŝenko, sed li estas malsana kaj ne povas okupiĝi pri tradukado. Tiu ĉi jaro estas la 100-jara jubileo post kiam Eroŝenko venis al Japanio. Kaj venonta jaro estos la 120-a datreveno de lia naskiĝjaro. Estos bonŝanco, rememorante pri li, ni faru tradukadon aŭ okazigu prelegkunsidon aŭ fakkunsidon en la Japana Esperanto-Kongreso en Sendai. Tre felice, en 2010, ocase de la conveno de lia 120 dat reveno, signoro Hikita Akio comensis esti esperantisto. Li estis ex-lernei estro de blindula lerneio, kie antaŭ longe ankaŭ Eroŝenko lernis. Kaj li, kaj signorino Isaki Michiko, kaj mi, kune, planas la projekton kiu enhavas sekvajn aferojn. Tradukteamo. Inter 10 rakontoj troviĝas 6 jam tradukitaj en la rusan aŭ ukrainian lingvojn. Kaj 5 estas esperantigitaj per la membro de Yokohama Salono. Do restas 6 rakontoj kiuj estas dezirataj laŭeble frua tradukado. Ni planas fin traduki kaj eldoni ilin. Lekkunveno de la verkado okazis en la fakkunsido de ĉi-jara Japana Esperanto-Kongreso. Prelekkunsido en la venonta jaro ni okazigu kaj ekspozicion por ke reciigu lian kontribuon al nunaj esperantistoj kaj blindulaj mondoj. Se ni povos inviti iun, exemple filino de signoro Takasugi, kiu accompanis la patron, kiam li visitis la tombon de Eroŝenko, ni povos ausculti interesan rakonton cadre de la fakkunsido en la Japana Esperanto-Kongreso en Sendai en 2020. Festkunveno en la 23 de decembro 2020, okazos en la restauracio de Nakamura-ya, kiam Eroŝenko suferis, gesinjoroj Suma, funditoj de la kompanio, subtenis lian vivon. Kiel konate, troviĝas en ĝi la fama pentraĵo, kopio de portreto de Eroŝenko, kiu ricevis la premion de ŝtata trezoro. Voluntula teamo, kiu entajpos liajn fabelojn, ekzemple en libreja Sakura, char en Japanio la eldonado de la libroj de Eroŝenko jam estas ĉesigitaj, krom selektitaj verkoj de Eroŝenko eldonitaj de Japana Esperanta Libro Kooperativo. Pro tio, ke oni ne havas ŝancon enmanigi liajn librojn, ni deziras enmeti ilin en la komputilon, kaj dume ni planas enmeti esperantan rakonton, porque tut mondai esperantistoi povas legi liain verkajon. Ties, bona ideo. Caien unu exemplo de malgranda el tirajo de la verko de Eroŝenko. Gi estis en unu pageto de mia lerneia vivo. scrivita en 1903. Mi estas blinda. Mi blindigis quia mi esis kvar aĝa. Cun larmoi cae plendoi mi folasis la regnon de la belae coloroi de la brila sun lumo. Ĉu tio ĉi estis por bono au malbono? Mi ancora ne scias. La nocto dauras longe, cae dauros dum mi spiras. Se ĉu mi balbenas ĝin? Ne, certe ne. Ciam mi estis naujara, oni sendis min al Moskvo por lerni ion en la blindul lernejo. La lernejo estis fermita la tuta mondo. La lernantoj estis permisitaj nek eliri ĝin por siaj aferoj, nek iri eĉ la gepatran hejmon dum libertempo. Ni ĉiam estis sub la kontrolo de instruistoj. La instruistoj instruis al ni, ke la tuta tero estas granda, kaj multaj homoj ankoraŭ povas trovi lokon por vivi sur ĝi. Nia amiko Lapin, la knabo 11-jara, demandis: se la tero estas granda, kial do mia patro neniel povas havigi al si eĉ malgrandan pecon da ĝi por kulturi, kaj ĉiam devas lui ĝin de la grafo? La instruisto punis lin pro la malsaĝa demando. En nia klaso ni rajtis demandi al nia instruisto nur saĝajn demandojn. Do per tiuj vortoj ni finas nian elsendon. Se vi volas ĝin raŭskulti, eblas dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au au alla archivo, kai la Melbourne Esperanto Asocio havas novan retejon, do estas nova adreso www.esperanto.com.au. Kai mi ankaŭ memorigas vin pri la 26 de novembro. Retenu tiun daton por ĉeesti la jarkunvenon de 3ZOZOZO, kie oni devas voĉdoni, aŭ se ne eblas, bonvolu sendu mandidatilon ĝis la 24 de novembro, je la 2 horo posttagmeze.
Mi havas peton. Ĉu vi povas ripeti la e-postadreson por la Marcel Redules?
Do lia retadreso estas marcel.redules@wanadu.fr. Do ĉis laŭdo de Francisca.
Ĉis laŭdo de mi, Alan.
Kaj ĉis laŭdo de mi, Carlo.
Kaj ni aŭskultu heredo de la postmilit de Bando Bartok. De Bando Barok, pardon.
Mi pensas pri la tago, la noto, la agoj, kareso kaj kiso, tri konfesoj promese, konsente pri kapti momenton. Neniam lasi la fortunon preterpasi, sed aprezi la bonon kiu ni espezis tut hazarde. Kiom estas la probableco, porque ĝuste ni ĉu en la mondo ie trafos ĉi tion vorton kiel vian epigrafon. Tri tago fero en via koro, tri tago fero. Sentiki pri kion vi perdigis, ne indas plori, vi povas ĉion memori, sed ne